Memang kita kalau mau tepat sasaran atau pengeluaran kita optimal dan juga alokasi ke yang lain-lainnya optimal, kita tuh harus punya anggaran. Jadi nggak bisa dikira-kira ya. Nah, misalnya nih, kamu udah pengen banget gitu ya nabung. Terus kira-kira ada nggak yang men-trigger kamu? Kenapa uang itu selalu kamu pakai? Kalau kita lagi susah nih untuk ningkatin income, paling nggak kita jangan sampai nambahin beban keuangan. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kondisi keuangan yang tidak diinginkan terjadi, itu nggak nambah beban kamu.
Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang semangat, sehat, karena lagi menjalankan ibadah puasa. Ketemu lagi di Cuap-Cuap Ramadan, persembahan Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk Sobat Cuan. Pastinya ya, kita akan selalu mengangkat tema-tema yang lumayan relate dan lumayan suka jadi topik perbincangan selama bulan Ramadan. Dan kita sekarang ada di segmen Fikih Financial Clinic Syariah. Jadi ini adalah semacam klinik tanya jawab ya. Jadi kita sudah lempar pertanyaan ke Sobat Cuan, apa sih yang mau dicurhatin dan yang mau ditanyain. Kali ini ada Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia.
Halo Sobat Cuan.
Kita akan langsung saja bahas ya, klinik kita buka. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama yang sudah disebar ke media sosial kita, Sobat Cuan, biasanya apa sih pengeluaran terbesar kamu di bulan Ramadan? Dan ternyata 41% itu beli makanan buat buka. Terus kemudian 23% belanja pakaian. 18% ini ada hampers dan buka bersama. Gitu. Jadi emang rata-rata kadang-kadang boncosnya ini kenapa dibeli makanan buka puasa ya?
Mungkin
karena kepengennya banyak.
Iya betul, karena udah puasa, lapar. Kita kan biasa juga kalau misalnya lapar kan apa aja pengen dimakan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau habis beli makanan nih, misalnya jajanan di luar, kolak lah, gorengnya segala macam, belum tentu langsung kemakan juga kan.
Benar.
Iya. Jadi biasanya
pas minum teh manis aja biasanya katanya
iya, udah kenyang.
Udah langsung udah cukup gitu ya.
Iya.
Jadi itu ternyata pengeluaran terbesarnya pas tujuan adalah beli makanan pas buka puasa, mungkin karena agenda berbubur fancy ya. Berbubur tapi fancy ya, fancy dining ya. Oke, ini yang paling besar. Kita langsung aja lihat beberapa pertanyaan yang udah masuk. Terima kasih ya Sobat Cuan yang udah masuk pertanyaannya di @cuan_cuan. Yang pertama adalah, Kak, dari Rapwari, Kak, perlu nggak sih nyiapin dana khusus buat bukber supaya nggak ganggu keuangan saat bulan Ramadan? Kalau iya tuh caranya gimana?
Oke, perlu dong, karena kan pengeluaran untuk buka bersama itu pengeluaran yang tidak tetap. Jadi biasanya kalau selain bulan Ramadan kita gak ada tuh nyiapin kayak gitu gitu. Makanya Sobat Cuan perlu banget bikin anggaran keuangan khusus di bulan Ramadan, dimana harus mencatat kira-kira apa aja pengeluaran tetapnya seperti di bulan-bulan sebelumnya dan apa aja pengeluaran tidak tetapnya. Biasanya sih sebenarnya kalau bisa diambil dari THR, cuma tergantung THR-nya Sobat Cuan itu keluarnya kapan gitu kan. Apa ya, udah
menjelang-menjelang.
Iya, menjelang-menjelang. Iya, sedangkan kalau misalnya buka bersama biasanya kan ramenya minggu 1, minggu 2 kan. Karena minggu 3 mungkin orang udah ada yang mulai mudik dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya nunggu THR tidak memungkinkan, yuk siapin dari bulan sebelumnya gitu. Misalnya boleh gak sekarang dananya gak ada nih Kak? Ya udah ambil dari tabungan sementara, tapi nanti janji pas THR diisi nih dana tabungannya. Asalkan jangan abisin semua uang tabungannya, tetap ya harus terukur ya Kak. Jadi contoh ada beberapa orang atau teman yang ngajak kamu buka bersamanya, kamu harus pilih-pilih. Karena kalau kita turutin semuanya, ya kita harus cek kantong juga ya, memungkinkan atau enggak, benar enggak Kak?
Karena buka bersama itu patungan juga ya, bukan diundang buka bersama gitu ya. Karena kalau buka bersama tuh mungkin pada prakteknya emang kita ikut juga patungan atau kita membayar makanan yang kita makan. Karena kalau pilihan tempatnya mewah kan ya lumayan ya, misalnya kayak 200-300 ribu gitu. Sementara kamu nggak prepare di awal ya lumayan bikin
moncong. 200 ribu kalau kali 10 Kak, 2 juta loh.
Belum lagi kalau sebelum itu sesudahnya mau nambah lagi ngopi ngobrol lagi panjang lebar ya, biayanya juga makin meledak ya. Jadi perlu ya untuk ada dana khusus buat bukber, mungkin bisa dicek di bulan sebelumnya tadi seperti kalau saya bilang. Selanjutnya Doni Prasetyo, penghasilan saya per bulan 7 juta, gimana menyiapkan kebutuhan untuk pensiun?
Kalau misalnya belum berkeluarga, Boleh nyiapin dana pensiun, tapi jangan lupa juga harus nyiapin financial goals yang jangka pendek. Misalnya tadi siapa namanya?
Namanya Doni.
Misalnya Doni belum nikah nih dan berencana mau menikah. Nah itu juga kan biayanya harus disiapin. Tetap siapin dana pensiun, tapi fokus utamanya siapin dana pendidikan, dana pernikahannya dulu. Misalnya kalau Doni bisa sisihin 20% nih untuk nabung dan investasi dengan tujuan apapun itu. Katakan 7x2 berarti 1.400.000 ya. Nah mostly 80%-nya masukin untuk dana pernikahan, baru sisanya untuk dana pensiun. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika Doni penghasilannya juga udah bertambah gitu ya, terus juga keperluan anak udah terpenuhi, misalnya dana pendidikan anaknya nanti udah terpenuhi kalau udah punya anak, baru nanti exposure-nya diperbesar untuk dana pensiun gitu. Itu satu. Strategi yang kedua adalah misalnya Doni kerja di kantoran, terus misalnya ada gaji ke-13, gaji ke-14, atau bahkan bisa dapat bonusnya yang misalnya kali 3 kali 5 gitu ya. Nah itu bisa di top up untuk dana pensiun sebagian gitu.
Oke, jadi pelan-pelan.
Iya
ya. Mungkin dilihat tergantung sekarang kamu usianya berapa. Jadi nanti makin sekarang makin gede dulu gitu ya, nanti mungkin dengan tambahnya beban kamu mungkin sudah menikah punya anak. Jadi udah dicolongan dulu di awal, gitu, dari 20%, nanti kalau turun ke 10% gak apa-apa gitu. Kamu udah mendahulunya dengan porsi yang besar gitu. Jadi jauh lebih ringan
belakangnya
gitu ya, ya. Oke, Lukas 89, Min, gimana sih caranya untuk mengoptimalkan pengeluaran saya dan menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan dan menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi jangka panjang? Agar posnya tuh
tepat sasaran
gitu ya maksudnya. Gimana nih kalau
berdasarkan perencanaan keuangan, memang kita kalau mau tepat sasaran atau pengeluaran kita optimal dan juga alokasi ke yang lain-lainnya optimal, kita tuh harus punya anggaran. Jadi gak bisa dikira-kira ya. Kita gak bisa kira-kira, oh saya pendapatannya 10 juta ya udahlah saya pasti bisa nih hidup 7 juta, disisihin 1 juta. Gak kayak gitu, gak dikira-kira. Jadi semua harus ada anggarannya gitu. Nah bikin anggaran dulu, nanti dicek nih, dievaluasi. Oh kira-kira pengeluarannya bulan ini sesuai nggak sama anggarannya? Kalau misalnya nggak sesuai, oh kira-kira yang terlalu besar di mana nih, atau yang miss dari anggaran? Contoh misalnya siapa tadi namanya?
Lukas.
Lukas misalnya bikin anggaran untuk makan, katakan misalnya 3 juta sebulan gitu kan. Udah bikin anggarannya, tapi ternyata berjalannya waktu di bulan itu, akhir bulan nih dievaluasi, oh buat makan tuh nggak mesti 3 juta nih, ternyata masih ada sisanya. Ternyata kenyataannya cuma butuh 2,8 juta gitu ya. Berarti kan anggaran di bulan berikutnya bisa dikurangin. 200 ribunya bisa masuk ke pos mana? Entah bisa masuk ke pos proteksi, entah bisa masuk ke pos investasi gitu.
Oke, jadi ini dihitung dengan jelas. Jadi kalau misalnya cara optimal ini kira-kira agak susah ya.
Iya, jangan dikira-kira.
Kalau misalnya kita udah tahu nominalnya, jadi kalau suatu hari nanti kamu ada penambahan income, gitu ya, kamu juga tahu.
Betul.
Gitu ya, sebenarnya berapa persen juga yang bisa dimaksimalkan untuk investasi, untuk kebutuhan hari-hari, untuk pengeluaran tak terduga atau dana darurat gitu ya. Nah, itu mungkin bisa mulai dari situ ya. Kasih ya, mudah-mudahan terjawab Lukas. Thank you. Dari Raras nih, Kak Olive, kasih tuh kesulitan banget buat nabung. Karena kepengen banget disisi uang sebenarnya, tapi kan ujungnya kepake.
Iya. Iya, itu permasalahan semua orang. Iya, betul.
Kasih tips, ini pertanyaannya ini bagus banget. Karena bilang kasih tips biar bisa memperbaiki kondisi. Jadi mungkin gak langsung secara literally jadi bikin saya punya tabungan, tapi diperbaiki.
Iya, betul.
Ya, ini seperti apa sih, makasih.
Iya, itu kan sebenarnya masalah semua orang ya. Berarti kan itu sebenarnya ada di habit. Jadi habitnya dulu yang dirubah. Nah misalnya nih, kamu udah pengen banget gitu ya nabung, terus kira-kira ada gak yang men-trigger kamu, kenapa uang itu selalu kamu pakai? Contoh biasanya yang men-trigger orang untuk keluar uang untuk sesuatu yang gak penting-penting amat adalah dari sisi emosi. Misalnya kamu patah hati, pengen ngehibur diri, atau kamu stres di kerjaan. Betul. Nah, iya. Jadi harus cari tahu dulu kira-kira triggernya apa. Itu kalau dari sisi emosional. Yang kedua, kalau ternyata triggernya nih, misalnya kamu itu menanggung orang tua. Jadi tiap bulan udah pengen nabung, tapi ada aja nih Kak, tiba-tiba
sakit lah atau apa.
Nah ini kan memang sesuatu yang gak mungkin kan kita bilang enggak sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita itu bergantung sama kita. Maka caranya gimana? Ya kalau misalnya lagi punya pendapatan, yang lagi ada lebih di bulan-bulan tertentu, contoh misalnya ada THR atau misalnya ada gaji ke-13, harus fokus siapin dana darurat. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, misalnya yang terjadi sama keluarga kamu, kamu tuh udah punya bumper. Jadi tidak mengganggu cash flow bulanan kamu. Gitu. Kamu tetap bisa nabung gitu. Tapi kalau misalnya susah juga, ya memang mau gak mau harus berpikir untuk tingkatin pendapatan gitu.
Oke, diidentifikasi dulu ya permasalahannya apa sih yang bikin kamu tuh gak bisa nabung gitu. Bener gak sih tadi catatannya kayak yang kaonnya?
Emosi.
Ya? Atau memang karena kamu gak bisa pegang uang aja? Karena ada banyak orang-orang yang misalnya udah mau strict nih gitu kan, karena sekarang kemudahan uang tuh udah gak harus cash, bisa cashless, pakai handphone pun bisa, gak usah bawa kartu. Nah ini kamu harus cek dulu, jangan-jangan karena emang kamu gak bisa pegang uang, jadi lebih penataan uangnya harus lebih strict lagi gitu. Jadi memang ketika uang, ya kamu harus taruh di satu instrumen
yang kamu pakai yang susah gitu. Misalnya taruh di tabungan berjangka yang kamu tuh dalam jangka pendek gak bisa langsung kamu jual. Iya, di lock bener-bener.
Karena kalau misalnya enggak, aku gak nanggung beban orang tua, enggak, kayaknya bulan ini tapi apa ya, mungkin itu kali
sebabnya. Betul, sebabnya harus dalam bentuk barang.
Iya, gatel gitu loh tangannya. Dan selalu merasa setiap kali ada uang lebih kayak masih punya uang.
Betul.
Padahal pos yang investasinya atau pos yang lain belum
diisi. Atau kadang gini kak, karena tahu nih, misalnya biasanya kecenderungan orang-orang yang, ya aku juga dulu sering ngalamin lah, karena kita tahu misalnya kita pasti dapat income setiap bulannya, jadi kita tahu oh bulan depan kan kita pasti dapat duit segini, jadi kita misalnya beli sesuatu dulu nih dari kartu kredit kita, kan pasti kita bayar nanti pas keluar tagihan, karena kita udah tahu. Iya gitu. Nah itu sih, jadi pas udah hari H-nya kita gak punya tabungan karena uangnya tuh udah dipakai sekarang. Benar. Gitu.
Itu kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan yang menunggu gajian tuh kayak gitu. Jadi suka malah jor-joran menjelang gajian. Kartu kredit tidak pada tempatnya. Itu bahaya juga. Nah mudah-mudahan Laras bisa identifikasi sekarang. Kamu tuh kenapa? Kok gak bisa pegang uang? Kenapa kamu gak bisa ngisiin uang? Tuh kenapanya harus dicari tahu. Jadi ya, kamu nanti akan ikut step-step yang tadi sampai ya. Next. Ada Umi Maya Dotloss. Min, saya ini sandwich generation. Saya dan suami harus menanggung kedua orang tua saya. Saya juga punya 3 anak yang harus dibiayain. Jadi kami harus membiayai kebutuhan 7 orang. Gimana caranya supaya bisa cover semua biaya kebutuhan total penghasilan kita cuma 15 juta per bulan. Udah berusaha nambah income, tidak semudah itu ternyata. Benar sih.
Benar.
Setidaknya kamu sudah
berusaha.
Gitu. Karena itu kayak poin plusnya, kamu gak akan ragu-ragu lagi untuk berusaha karena kamu udah pernah berusaha sendiri. Gimana nih kalau 7 orang with 15 juta?
Oke, jadi kalau dihitung ya berdasarkan kehidupan layak yang di daerah, contoh di Jakarta gitu. UMR itu kan sebenarnya datangnya dari hitungan angka hidup layak ya. Dan UMR itu ya per orang. Jadi kalau ini artinya kan 5 juta untuk 1 orang. Kalau ini 15 juta untuk 7 orang ya secara standar hidup layak udah pasti gak cukup gitu kan. Ya memang kalau udah dicoba mau nambahin income gak bisa juga, harus banyak-banyak berdoa sih. Ya banyak-banyak berdoa dan jangan putus asa gitu. Harus tetap berusaha. Mungkin saran dari aku adalah kalau misalnya sekarang kamu lagi berusaha untuk nambah income, tetap lakuin, jangan lupa berdoa. Kalau bisa doanya tuh lebih dikuatin lagi why-nya. Kayak contoh misalnya dulu aku kayak gini. Kan dulu kan mamaku kan tanggungan aku karena aku ibu rumah tangga nih kak. Kan dari suami kan. Nah mamaku tuh dulu sakit. Jadi aku bilang kalau aku punya income sendiri, aku pengen biaya berobat mamaku aku yang cover biar gak bebanin suamiku. Lebih dikuatin lagi gitu tekadnya. Terus yang kedua adalah Umi, mau gak mau dari uang 15 juta, suka gak suka, mau itu akhirnya kalian gak bisa pergi makan di luar, harus punya minimum BPJS untuk orang tuanya. Kalau kita lagi susah nih untuk ningkatin income, paling enggak kita jangan sampai nambahin beban keuangan. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kondisi keuangan yang tidak diinginkan terjadi, itu gak nambah beban kamu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan punya proteksi untuk kedua orang tua kamu. Jadi kalau misalnya nanti mereka sakit, paling enggak nih, kamu enggak perlu sampai ngutang. Gitu.
Iya, itu bisa disisihin juga ya, mulai dari, mungkin mudah-mudahan sih, tidak ada permasalahan itu. Artinya, 15 juta ini udah kamu pikirin juga, kamu udah cover kesehatan keluarga gitu ya. Kamu gak punya utang, itu yang paling penting ya, yeah, di 15 juta ini. Karena kalau seandainya masih harus bayar banyak cicilan, ya cukup survive,
yeah,
sebenarnya dengan 7 orang dengan 15 juta. Tapi ya itu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa,
yeah,
karena tadi kamu juga bilang, kadang ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa yang manusia lakukan, kita kasihnya serahin aja semuanya, partnya itu urusan Tuhan. Apalagi di bulan Ramadan ya. Jadi kayak,
yeah,
kuat lagi doanya, berserah, mintanya lebih kencang lagi, gitu ya, mudah masalahnya selesai.
Tapi kakak percaya tabur tuai nggak?
Nah, percaya.
Oke. Okay. Mungkin tips dari aku tuh suka jalanin kayak coba Umi, mungkin semoga bisa membantu ya, bagi beras ke orang yang misalnya kayak pemulung, jangan yang untuk minta-minta ya, kadang yang minta-minta tuh lebih banyak duitnya daripada kita. Jangan tukang parkir, lebih ke pemulung sih.
Tapi filosofi uang juga seperti itu sih sebenarnya. Ketika kita menggunakan, kita akan dapat yang lebih besar lagi, menggunakan dengan realistis ya, bukan terus kemudian duitnya
iya, iya,
kayak
iya,
gitu. Tapi menggunakan sesuai dengan kapasitasnya, memang itu akan jadi istilah gini ya, itu kayak ngisi lagi gitu, kayak air habis diminum nanti isi lagi gitu. Jadi bolak-balik seperti itu sebenarnya filosofi uang kan, seperti itu. Kalau kita terlalu ngekepin, biasanya ini akan aliran yang mau masuk susah,
betul, kantongnya segitu,
kantongnya segitu. Makanya harus dikeluarin biar apa? Biar masuk lagi,
betul,
biar masuk lagi. Filosofinya seperti itu. Makanya ini ngomongin soal keuangan, yang kita ngomongin juga seberapa besar kita berusaha dan seberapa kuat juga kita meminta pada yang kuasa. Oke, Rini Okta. Min minta tipsnya dong, saya karyawan swasta, penghasilannya 6 juta, tinggal bersama suami dan anak masih 5 tahun, anak saya. Saya dan suami belum memiliki aset kayak rumah atau kendaraan. Nah, ini baru mulai mau merencanakan keuangan pribadi agar bisa kelola penghasilannya lebih baik, okay, dan nabung ya. Oke. Okay. Oh, ini 6 juta berarti
menarik.
Menarik ya, menarik. 6 juta tinggal sama suami. Tapi ini gajinya dia atau gaji suami dan dia nih? Karena kan ini 6 juta tinggalnya.
Kayaknya cuma dia aja deh.
Cuma dia doang ya.
Okay.
Jadi suaminya ada source income.
Menariknya apa? Punya rumah dan punya kendaraan itu mimpinya banyak orang Indonesia gitu. Jadi itu hal yang wajar kalau kamu mau punya mimpi seperti itu. Tapi apakah harus dicapai dengan cepat? Belum tentu gitu ya. Karena kamu juga harus memilah kira-kira tujuan keuangan mana yang paling penting untuk kamu. Misalnya kalau tujuan keuangan punya rumah paling penting, berarti kamu fokusnya punya rumah dulu, gak usah buru-buru punya kendaraan. Karena jangan lupa, kendaraan itu depresiasi. Memang ada kendaraan-kendaraan yang naik, tapi itu kendaraannya yang mereknya udah MM-an harganya. Jadi kalau kayak kita, maksudnya masyarakat seperti umumnya, mobilnya itu udah pasti mobil-mobil depresiasi gitu. Itu satu. Makanya kan dibilang kalau mobil ya, itu dibilang wealth killer kan, gitu kan, pembunuh kemakmuran gitu. Karena balik, satu depresiasi, yang kedua bayar pajak, yang ketiga maintenance gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sementara waktu pakai aja dulu transportasi umum. Memang nggak enak ya, apalagi kalau udah punya anak, ngelihat orang di jalan, oh kan mereka pakai kendaraan dan lain-lain. Tapi kan kamu ada tujuan yang mau kamu capai, misalnya kamu mau ngumpulin DP rumah dulu gitu.
Emang hidup tuh harus ada prioritas. Gak bisa nih yang mana apa yang
jalan barengan gitu.
Kecuali kalau emang ternyata ada berasa ada berkat,
betul,
bisa dapat dapat side hustle tambahan,
betul,
yang tak terduga, dan ternyata itu bisa menjadi karena memudahkan kamu mencapai financial goal kamu sih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saat ini masih harus satu satu aja ya kan. Dan yang paling penting dari either dan rumah sama kendaraan adalah rumah.
Iya. Yeah. Iya.
The first things-nya adalah fokus ke rumah dulu. Oke, this is the last one. Dian Utami, Kak, saya baru dapat kenaikan gaji. Congrats ya.
Congrats.
Dia, saya mau mulai nabung untuk beli rumah, ini rumah juga. Tapi saya punya tanggungan utang nih, kartu kredit yang cukup besar. Mana yang harus saya dahulukan? Dan bagaimana cara membuat perencanaan keuangan agar bisa mengatur pengeluaran, membayar utang, nabung dan menabungnya juga secara efektif? Thank you.
Kalau kita base-nya tuh kartu kredit, biasanya buat konsumtif. Maka utangnya dulu dilunasin. Iya, karena kalau beli rumah, misalnya kamu ujungnya juga KPR, kamu harus jaga rasio cicilan kamu di bawah maksimum tuh 30%. Contoh kalau kamu gajinya 10 juta, maka maksimum cicilannya 3 juta. Itu bukan cuma cicilan KPR, tapi semua cicilan yang kamu punya. Ya kan? Jadi kalau kamu masih punya cicilan kartu kredit pun, belum tentu banknya nyetujuin untuk kamu bisa ambil KPR. Ya, jadi utang-utangnya dulu diberesin gitu.
Ini hati-hati dengan kalimat tunggakan ya.
Iya.
Kartu kredit ya. Mm-mm. Karena aku punya experience, aku punya pengalaman kayak gini kak. Waktu aku ngajuin juga kredit untuk punya rumah. Mm-hmm. Gitu. Jadi aku dulu punya kartu kredit. Dan kartu kreditnya itu seingat aku, udah aku tutup nih kartu kredit yang utama. Ternyata si kartu kredit utama ini dengan kartu kredit pendamping dan kartu kredit utamanya aku rasa aku ingat aku sudah tutup. Rupanya si kartu kredit pendamping tidak secara otomatis tertutup.
Okay.
Jadi dia masih hidup tuh si kartu kredit yang itu nyawanya dari 2018 padahal yang utama udah ditutup di 2018. Dan aku ajuin ya, aku ajuin kredit ke bank untuk rumah kan, berarti kredit yang lebih besar kan. Kredit aku ditolak karena aku punya skor kredit 5. Jadi tunggakan kartu kredit di bank yang aku pikir kayak aku udah tutup deh, ternyata masih ada kartu tambahan itu tidak aku tutup. Terus aku tanyakan nominalnya berapa, terus aku shock karena nominalnya cuma 23.000 dan menjadikan aku
iya skor kreditnya 5.
Dan itu kan bad score banget
loh.
Dianggapnya aku nggak bukan masalah nominalnya tapi dianggapnya adalah aku sebagai kreditor yang tidak bertanggung jawab membayar hutang aku. Padahal aku kayak nggak tahu gitu. Aku pikir kayak aku udah nutup yang utama, kok yang pendampingnya nggak ikut ketutup gitu kan? Ternyata itu, ternyata oh enggak, ternyata mbaknya nggak nutup yang ini, yang jadi masih berjalan.
Dan cuma 23.000 ya yang nyeseknya.
23.000 yang harus ditutup, tapi menggagalkan proses peminjaman aku. Yang lebih besar, karena aku dianggap tidak bertanggung jawab. Itu kali poinnya mereka melihat aku sebagai kreditor yang tidak bertanggung jawab
betul.
Nominalnya. Nah ini hati-hati banget yang namanya tunggakan.
Apalagi Sobat Cuan tuh yang mau ambil rumah KPR, mau bisnis sambil kur dan lain-lain tuh masih hati-hati banget ya. Jadi jangan mentang-mentang masih muda, wah pay letter seenaknya, bayar ditunda-tunda, kartu kredit bayar minimum, nanti kamu kedepannya akan lebih susah.
Akan lebih berat.
Lebih baik malah gak usah pakai sekalian.
Gitu, aku aja yang kayak keskip aja kayak merasa, oh my god. Padahal bukan unsur kesengajaan, kalau keskip ya. Oh ternyata kalau punya kartu, ya juga ini pengalaman buat kamu juga. Kalau kamu punya kartu utama terus datang dengan kartu pendamping lain, ya mendingan diberesin semuanya kayak tutup. Jangan cuma kartu utama, karena ternyata yang satunya masih dihidupkan. Itu gak dua-duanya ditutup gitu, kalau emang udah mau kamu pakai. Karena itu ngeganggu banget. Tapi after aku selesaiin semua, itu kan negara-negara kayak katanya ini itu nanti, tapi nanti credit score baru balik lagi setelah setahun gitu kan, gosip ya kan, bukan gosip ya, biasanya OJK akan prosesnya lama nih dari perbankan untuk memperbaiki credit score kamu. Di OJK tuh prosesnya akan panjang gitu, bisa sampai setahun. Tapi puji Tuhannya karena banyak ya aku bukan karena aku sengaja dan ini memang nggak tahu gitu kan bahwa ada tanggihan itu, untungnya bisa diselesaikan dan cepat bisa memudahkan untuk pengajuan yang kedua, dan ternyata kedua langsung lolos gitu. Gitu, aduh 23.000 dong. Bukan 23.000, tapi kamu.
Nice sharing nih.
Nah, mudah-mudahan ini cerita-cerita kita bisa ngebantu Sobat Cuan ya, apalagi di bulan Ramadan. Aduh, ada utang apa ya yang dibayar atau apa ya yang harus dilakukan. Nah, Sobat Cuan bisa mulai nih di sini untuk melihat, merapikan mungkin saja, karena kan nanti income-nya akan nambah double nih, ada THR gitu, mulai dari situ. Mulai dari bulan Ramadan ini lakukan semuanya yang terbaik untuk kamu. Thank you banget udah dengerin Vicky hari ini Sobat Cuan, dan dengerin terus konten-konten cuap-cuap Ramadan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jangan lupa juga untuk selalu follow akun Instagram kita @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap. Terima kasih Sobat Cuan. Selamat berpuasa. Maria sama Olive pamit. Assalamualaikum.